Saskaņā ar šodien izplatīto Irānas vēlēšanu komisijas paziņojumu, vakar notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā Masuds Pezeškjans saņēma vairāk nekā 16 miljonus balsu, bet viņa sāncensis Saīds Džalilī vairāk nekā 13 miljonus. Otrajā prezidenta vēlēšanu kārtā tika nodotas aptuveni 30 miljonu vēlētāju balsis. Vēlētāju aktivitāte bija 49,8%, kas ir zemākais rādītājs kopš Islāma Republikas dibināšanas 1979. Gadā, vēsta raidorganizācija Deutsche Welle. Kopumā vairāk nekā 61 miljonu irāņu bija tiesīgi piedalīties prezidenta vēlēšanās. Jūnija beigās notikušajā vēlēšanu pirmajā kārtā piedalījās 6 prezidenta amata kandidāti, savukārt Pezeškjans bija vienīgais reformists, kuram Irānā valdošais režīms devis atļauju iesaistīties cīņā par prezidenta krēslu. 69 gadus vecais kardioķirurgs Pezeškjans iepriekš ieņēma parlamenta deputāta vietu, kā arī Irānas veselības ministra amatu no 2001. Līdz 2005. Gadam. Priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš kritizēja Irānas morāles policiju, kas cita starpā uzrauga, lai sievietes nesātu obligāto galvas lakatu. Jaunievēlētais Irānas prezidents arī solīja atcelt ilgstošus interneta lietošanas ierobežojumus valstī. Runājot par ārpolitiku, Pezeškjans solīja pārtraukt Irānas izolāciju no pārējās pasaules. Viņš arī aicināja uz konstruktīvām sarunām ar rietumiem par 2015. Gada Vīnes kodola vienošanās īstenošanu, saskaņā ar kuru Irāna piekristu ierobežot savu kodola programmu apmaiņā pret rietumu ieviesto sankciju mīkstināšanu. Berlīnē bāzētās domnīcas Tuvo Austrumu un Pasaules kārtības centrs dibinātais Ali Fatholla Nedžads tikmēr apšaubījis Pezeškjana spējas virzīt Irānu uz reformu ceļa, ņemot vērā, ka īstās varas centri valstī ir augstākais garīgais līderis Ayatollah Ali Hamenei, viņa kabinets un Islāma revolūcijas sardzes korpusa funkcionāri.
Pezeškjans pat reformistu nometnē tiek uzskatīts par diezgan lojālu šiem varas centriem. Citiem vārdiem sakot, visu, ko viņš soli Irānas tautai priekšvēlēšanu kampaņas laikā, ir vairāk nekā apšaubāms, jo viņš nav tas, kurš pieņem lēmumus. Bet viņš būs tas, kurš īstenos jebkādus lēmumus, ko pieņem šie varas centri.
Telekanāla Al Jazeera Irānas politikas apskatnieks Rasuls Serdars savukārt paudis uzskatu, ka jaunievēlētajam Irānas prezidentam nāksies saskarties ar nopietnu stingrās līnijas piekritēju un ultrakonservatīvu politisko spēku pretestību jautājumos, kas skar attiecības ar rietumiem.
Tādas neievēlētās amatpersonas un tādas struktūras, kuras Irānā ir diezgan nozīmīgas un ir ļoti spēcīgas, un bez viņu atbalsta un piekrišanas viņam būs grūti īstenot iecerēto politiku.
Prezidenta ārkārtas vēlēšanas Irānā tika izsludinātas pēc tam, kad maijā helikoptera katastrofā gāja bojā iepriekšējais prezidents ultrakonservatīvais Ebrahims Raisi. Prezidents Irānā tiek ievēlēts uz 4 gadu termiņu. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.